respectiv slujit cu ierarhii greco-catolici, a stârnit vii controverse. De o parte a baricadei s-au aflat cei care au considerat că decizia a fost prea blândă pentru cei doi, care meritau totuși o pedeapsă, un canon. Mai mult, a fost semnalată o nepotrivire între prevederile sinodale, care specifică faptul că pe viitor caterisirea se va aplica faptelor similare, și decizia prezentă, care șterge cu buretele păcatele celor doi. Ca și cum, codul penal s-ar înăspri, dar, concomitent, în ziua promulgării legii, infractorii ar fi grațiați pentru bună purtare. Rațiunile deciziei sinodale trebuie căutate în altă parte, spun cei care au apreciat-o pozitiv, anume în salvarea unității bisericii amenințată de o posibilă scisiune în Banat. Clemența și-ar arăta astfel roadele pe termen lung. Înapreasfințitul Andrei aduce însă în premieră și un alt argument, acela al constituirii unei comisii sinodale care va propune sancțiuni după ce va studia faptele celor doi în amănunt și, totodată, va consemna pocăința lor în scris. Sigur, o astfel de comisie și deciziile ei se vor vedea în viitor, dacă Patriarhia nu va uzita cea mai redutabilă armă folosită până acum ori de câte ori a înfruntat o criză, amânarea. În emisiunea de astăzi, împreună cu înalt-preasfințitul Andrei Andreicuț, arhiepiscopul Alba Iuliei, va fi prezent și înalt-preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Pentru că interviul luat păstorului ardelean este mai proaspăt, vom începe cu el.
Eu văd hotărârea sinodului ca fiind echilibrată. Sigur că cele două abateri de la rânduiala canonică a bisericii au adus multă amărăciune sufletească celor ce iubesc cu tot sufletul Biserica Ortodoxă și acuratețea față de învățătura pe care o propovăduiește, pentru că până la urma urmei este o problemă de viață și de moarte. Ori este adevărată învățătura bisericii căreia îi aparținem și ne mântuim în biserica noastră, ori dacă este aproximativă și relativă, atunci suntem în dubiu și nu avem certitudinea mântuirii. Problema se pune așa, tranșant. Și atunci sigur că a creat multă tulburare sufletească și multă amărăciune atitudinea celor doi ierarhi. Dar, pe de altă parte, biserica trebuie să lucreze cu înțelepciune. Cu înțelepciune. Mulțumim lui Dumnezeu că în Biserica Ortodoxă Română, după ce a venit libertatea, s-a păstrat unitatea. E mare lucru ca biserica să chivernisească bine viața ei interioară și misiunea ei. Pentru că la urma urmei am dorit, așa cum zice Sfântul Apostol Pavel în epistola către Timotei, Dumnezeu dorește ca tot omul să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Am dorit ca toată lumea, toți oamenii de pe glob să devină ortodoxi, dar până devin ortodoxi le respectăm religia lor sau confesiunea lor, felul lor de a gândi. Ne străduim să fim misionari ai Domnului Hristos și să le arătăm că ortodoxia, așa cum spune Părintele Rafael, este în firea lucrurilor. De la zidire tot omul este ortodox. Pe măsură ce își revine întru sine, găsește ortodoxia. Dar până atunci respectăm și opinia celuilalt. Și revine la cazul în speță, ne-a durut, ne-a mâhnit, mai ales pe noi transilvanenii, pentru că nu este un secret. Aici sunt disputele mai multe pe tărâm confesional. Și din 90 încoace ne-am străduit cu ajutorul lui Dumnezeu să păstrăm echilibru, adică să rămânem în ortodoxia Sfinților Părinți, să nu facem rabată de la ea. Și atunci atitudini singulare, ca cele pe care le-a spomenit, pot aduce mari de servicii misiunii bisericii. Adică acest surplus de gentilețe, de amabilitate în ce privește acuratețea credinței, nu este constructiv, ci dimpotrivă, destructiv. Și mai mult, nu îi ajută nici pe ceilalți, nu îi ajută nici pe romano-catolici, nici pe greco-catolici, pentru că la urma urmei și ei trebuie să știe ce identitate confesională au. dacă este una ambiguă, nu știu ce poziție să aibă. Ori așa, mai ales ortodoxii, trebuie să știe de pe ce poziție discută cu ceilalți. Adică noi suntem membri în Comisia de Dialog cu Biserica Catolică și e bun lucrul acesta din perspectiva gândului Domnului Hristos ca tot să fie una. Da, apropierea, împăcarea, concilierea nu se poate face decât întemeindu-se pe adevăr. Și prima dată trebuie rezolvate problemele de doctrină, iar bucuria împărtășirii dintr-un potir va fi finalul drumului, nu începutul drumului. Nu pot spune carul înaintea boilor, pentru că nu iese nimic. Iese ambiguitate, tulburare, furtună, așa cum s-a întâmplat de data aceasta.
După ceea ce sinodul a hotărât, de acum înainte nu vor mai exista rugăciuni împreună cu cei de alte confesiuni. Credeți că lucrul acesta aici în Transilvania ar putea să înrăutățească dialogul cu celelalte religii, respectiv confesiuni creștine?
Dialogul serios și teologic se duce acolo, la nivel înalt. Aici, pe plan local, e vorba de o înțelegere reciprocă. Este vorba de bunul simț de fiecare zi al oamenilor care conviețuiesc în aceeași localitate. Nu se pune aici problema dialogului teologic, că nici nu s-a pus. La un moment dat, în acest dialog pe care îl avem cu greco-catolicii, noi am stăruit să discutăm și probleme de altă natură decât cea patrimonială, însă dânsii n-au vrut decât probleme patrimoniale.
Restituirea bisericilor.
Da, nici până acum nu a fost un dialog în adevăratul sens al cuvântului, ci încercarea unei înțelegeri omenești între cei care își revendică același lucru. Așa că și pe mai departe, în relațiile de bună conviețuire, cum ne înțelegem bine cu maghiarii, cum ne înțelegem bine cu alte minorități, ne vom înțelege bine și cu greco-catolicii. Asta nu presupune neapărat că trebuie să participăm la liturghiile lor sau invers. Nu. Încă o dată, ce spuneam mai la început, dacă n-am fi convinși că avem plenitudinea adevărului în biserica noastră și toate mijloacele de mântuire, am putea discuta. Da, așa. Adică dorim ca tot omul să vină la cunoștința adevărului. Deci, bună înțelegere. Pentru că, am zis, aceste amabilități, în ghilimele, confesionale, creează ambiguitate, amețesc lucrurile și nu le limpezesc. Sigur că, în felul acesta, li s-a dat o directivă concretă și preoților care, de pildă până acum, nu slujau, sigur, la liturghie și la taine. Deși, fac o paranteză, s-a mai întâmplat ca la cununii să mai slujească cu greco-catolicii. Dar acum le este limpede preoților. Nu pot sluji împreună cu greco-catolicii sau cu romano-catolicii la taine, la cununii, cu atât mai puțin la liturghie. Nu se pot împărtăși împreună nici preoții, nici credincioșii. Și mai mult, li se limpezește un alt lucru, pentru că acest caz este mai frecvent. Nu pot sluji împreună nici la mormântări.
Adică la ierurgii.
La ierurgii. Ce se întâmplă? Sunt familii mixte. Foarte bine. Unele atitudini de amabilitate sunt de înțeles, dar nu de conslujire. Dacă într-o localitate moare un creștin, să zic greco-catolic, și preotul ortodox are față de familia respectivă o anumită considerație, poate asista la prohodul pe care îl fac greco-catolicii, dar nu își pune epitrahilul.
Adică asistă
ca un mirean. Și invers. Că de fapt invers se pune de mai multe ori problema. Nu sunt în situația ortodoxii de a participa așa de des la greco-catolici, cât greco-catolicii doresc, mai ales clericii, ca să își facă lor uși propagandă prin participarea la conslujire cu ortodoxii. Nemărturisit este un mijloc de prozelitism. Asta este.
Pentru atunci, că fiind mai puțin numeroși, mai, da? În felul acesta se lipesc de o confesiune care e mai numeroasă.
Da. Și atunci, e cinstit așa, să fie relații omenești, de respect reciproc, de cinstire reciprocă, care nu presupun slujire reciprocă.
La creatori între sacru și profan, ascultăm un interviu luat în alt preasfințitului Andrei Andrei Cuț cu doar o săptămână în urmă la Alba Iulia. Tema disputată acerb este ședința sinodală a Bisericii Ortodoxe Române din 8-9 iulie, care i-a iertat pe cei doi episcopi, Nicolae al Banatului și Sofronia al Oradei, de împărtășirea respectiv slujirea cu ierarhii greco-catolici. În preasfinția voastră, vocile care au criticat ceea ce s-a întâmplat în ședința sinodală din 8-9 iulie au vizat două aspecte. Unul pur obiectiv, celălalt oarecum subiectiv. Cel obiectiv vizează faptul că prevederile sinodale de acum prevăd o sancțiune foarte aspră în cazul slujirii împreună, anume caterisire, excluderea din cler. Și s-a spus că această sancțiune aspră nu s-a aplicat celor doi episcopi și mai mult decât atât, ei nu au primit niciun fel de canon, niciun fel de epitimie.
S-a judecat în felul următor. Deși canonele există, în ultima vreme nu s-a mai făcut multă vorbire de ele. Știți că după 90, în virtutea deschiderii acestea mari înspre toate zările lumii, tot pun în ghilimele, în virtutea unei amabilități extreme, duse până la curgere această libertate, s-a participat la unele ierurgii, la unele întâlniri ocazionate de sărbătorile naționale și, nefiind taine, nu s-a făcut caz de ele. Dar acum lucrurile s-au limpezit. Până când nu s-a pus problema cu atâta seriozitate, poate că n-ar fi fost bine să se dea o sancțiune extremă.
Pentru că credeți că nu ar fi știut ierarhii că sunt pasibili de caterisire?
Nu știu dacă s-au gândit la asta. Eu cred că ceea ce spuneam mai la început, au vrut să dea dovadă cât de deschiși, de europeni, de ecumeniști sunt dânși. Și cred că lucrul acesta s-a întâmplat. Dar nu cred că au vrut să facă intenționat o încălcare a Sfintelor Canone. Și acum revin la hotărârea sinodului. Păi sinodul, după pocăința dânșilor, le-a acordat iertare, dar în același timp a precizat că ea trebuie să fie depusă în scris, că se formează o comisie sinodală care efectiv va analiza toată această situație și le va propune un canon. Și da, zice, există în scris asta,
poate
da.
Că nu s-a comunicat.
Acum, un comunicat,
a fost un mare viciu de comunicare.
Un comunicat nu poate cuprinde toate amănuntele unei hotărâri sinodale.
Da, dar cred că lucrul acesta era esențial, mai ales în ceea ce privește faptul că de la cei doi se așteaptă foarte important o mărturisire scrisă a pocăinței lor, care e mai obiectivă decât una făcută în interiorul sinodului, adică mai obiectivă, este mai larg răspândită.
Procesul verbal al Sfântului Sinod cuprinde acest lucru, așa cum v-am spus. Deci se depune o pocăință scrisă, să alcătuiește o comisie sinodală care analizează tot ceea ce s-a întâmplat și propune un canon.
Deci va exista o, să-i spunem, sancțiune cât de mică,
da,
de care
da,
cei doi...
Da, și încă o dată, nu cred că este bine să se meargă la extreme. Acum, poate credincioșii noștri, cei mai iubitori de scrieri filocalice, în volumul întâi din Filocalia, la Sfântul Ioan Casian, au găsit relatată această întâmplare. Sfântul German din Dobrogea cu Sfântul Ioan Casian, fiind în pelerinajul lor pe la mănăstirile din Egipt, au ajuns la lavra Sfântului Antonie cel Mare și Ava Moise, le-a relatat o întâmplare de pe când trăia Sfântul Antonie cel Mare și le-a zis: într-o noapte, în jurul Sfântului Antonie, s-au adunat părinții Egiptului și au stat la sfat care e cea mai mare virtute și și-au dat toți cu părerea. Unii călugări fiind ziceau: fecioria e cea mai mare, alții ziceau sărăcia, alții milostenia, alții o altă virtute. Și a ascultat pe toți și la urmă Sfântul Antonie cel Mare a zis: toate aceste virtuți sunt importante, dar cea mai mare decât toate este dreapta judecată, simțul diacritic. Să nu cazi nici la stânga, nici la dreapta. E mare lucru să nu acționezi emoțional, sub imperiul momentului, ci să gândești, să judeci, să analizezi și să dai hotărârea cea mai echilibrată.
În direcția asta a și fost un consens, din câte am înțeles, în sinod, existând o singură excepție, adică sinodul a împărtășit în general această variantă aproape în unanimitate.
E de înțeles și excepția. Adică în al preasfințitul părinte mitropolit Bartolomeu, să știe că este un om cu coloana vertebrală dreaptă, categoric, a trecut prin multe în viață și această atitudine categorică l-a ținut în picioare și e de înțeles și atitudinea dânsului, pentru că ea ne face vigilenți și pe ceilalți.
În cele din urmă, cum vedeți de acum încolo dialogul, a spus că dialogul teologic se poartă la nivel înalt. În ceea ce vă privește la nivelul eparhial, nu sunteți atât de mult implicat. Dar la nivelul bisericii, credeți că va avea repercursiuni această hotărâre? Credeți că se vor pune în alt fel de acum înainte relațiile ecumenice ale Bisericii Ortodoxe Române cu alte confesiuni sau religii?
Nu cred. După părerea mea, aceste, să zic eu, întâlniri de rugăciune, dulcege, n-au rezolvat mare lucru. Nu ne rugăm noi la toată liturghia pentru unitatea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici sau unirea. Ne rugăm. Important e ca în sufletul nostru efectiv să trăim după Evanghelia lui Hristos, pentru că atunci, dacă vom fi buni, bunătatea va iradia din noi și vor constata acest lucru și eterodoxii. Uite, sunt buni ortodoxii, sunt buni. Nu își arată bunătatea prin slujbe formale în care se roagă împreună cu catolicii sau cu protestanții. Nu în asta, ci printr-o trăire creștinească de mare calitate. În ce privește, zic, dialogul local, așa. De pildă, cu noi când se ivește câte o situație, mai convocăm comisiile locale. Actualmente suntem într-un dialog cu satul Rădești, unde noi vrem să facem o biserică nouă și să le dăm pe cealaltă greco-catolicilor. În sfârșit, dacă se va ajunge la o înțelegere sau nu, e altă treabă. Dar vreau să zic că pe acest tărâm gospodăresc, practic, dialogul merge înainte. Pe cele legate de credința mântuitoare, dialogul rămâne la nivelul cel înalt, unde se sperăm să se gândească așa cum trebuie.
Părintele Visarion Alexa l-a intervievat pe înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la scurtă vreme după deciziile Sinodului Bisericii Ortodoxe Române din 8-9 iulie. În interviu, părintele a fost preocupat mai ales de consecințele pe care decizia sinodală le va avea asupra slujirii comune cu clericii altor confesiuni, practică intens uzitată după Revoluția din 1989.
căsătoriile mixte care se fac în Biserica Ortodoxă, la care se face slujba de căsătorie pentru un ortodox cu un neortodox, protestant sau catolic. Acest comunicat de presă îngrădește o astfel de slujbă, care este o sfântă taină.
În primul rând, această decizie a Sfântului Sinod nu îngăduie celebrarea unei sfinte taine sau unei sfinte erurgii de către un preot ortodox și un preot aparținând altei confesiuni. Acest lucru se exclude de la sine. Nu pot participa doi preoți aparținând a două comunități religioase creștine diferite la aceeași sfântă taină sau sfântă ierurgie. Încât cred că decizia este foarte clară în acest sens. În ceea ce privește însă participarea creștinilor laici la slujba căsătoriei, mai bine zis, căsătoria mixtă de care dumneavoastră ați amintit, în practica ortodoxă sunt prezente actualmente diferite modalități. Din păcate, diferite de la o biserică la alta. Una este practica în diasporă, unde contextul este totalmente diferit de cel din țară. O altă practică este în general uzitată în Transilvania, unde configurația religioasă a regiunii este diferită de cea a Olteniei, de exemplu, sau a Munteniei. În Biserica Ortodoxă Rusă, de asemenea, sunt practici diferite de ceea ce se întâmplă în Biserica Ortodoxă Greacă, încât nădăjduim ca într-o bună zi să ajungem pe plan panortodox la o concepție unitară și la o atitudine unitară vis-a-vis de acest fenomen, care din ce în ce mai mult este prezent, în mod special pe pământul european.
Scrie în comunicat că pe temeiul Sfintelor Canoane și al învățăturii de credință ortodoxă, aceste canoane care nu îngăduie clericului ortodox sau mireanului ortodox să participe sau să concelebreze sfinte taine și erurgii cu slujitorii altor culte, existau dinainte sau au fost elaborate acum, în timpul ultimei ședințe de sinod?
Sfântul Sinod al bisericii noastre nu este mandatat să stabilească sau să alcătuiască în cele din urmă canoane ale bisericii, ci pe baza sfintelor canoane existente și aplicabile și aplicate în biserica noastră și în orice biserică ortodoxă de multă vreme, s-a luat această decizie. Biserica Ortodoxă Română, chiar autocefală fiind, nu are mandat să alcătuiască ea singură canoane care să reglementeze un aspect sau altul din viața bisericii. Acest element este de competența exclusivă a sinoadelor ecumenice, care au această capacitate, acest mandat pentru a reglementa, pentru a modifica, pentru a aduce anumite, pentru a sublinia anumite aspecte din practica bisericii în domeniul Sfintelor Canoane.
N-ar prea Sfinția voastră, în contextul acesta, codul deontologic, să-i spun așa, al preotului, al monahului, al ierarhului, care va fi elaborat până în noiembrie de Biserica Ortodoxă Română, este de fapt o culegere de canoane, o reamintire a canoanelor?
Este o culegere de canoane, o reamintire de canoane, dar mai ales o interpretare fidelă în spiritul tradiției canonice a acestor elemente.
Deci nu va fi ceva nou?
Nu va fi neapărat ceva nou, va fi ceva nou în ceea ce privește formularea, în ceea ce privește contextul în care ne găsim, spiritul deciziilor pe care cu ajutorul lui Dumnezeu le vom lua, nu diferă de spiritul Sfintelor Canoane aplicate în biserica noastră de multe veacuri.
După comunicatul acesta de presă, care va fi relația cu Biserica Catolică și Greco-Catolică?
Cred că va fi o relație, îndrăznesc a spune, mult mai bună decât până acum. Pentru că s-au definit mai bine principiile care stau la baza cooperării dintre noi. Orice urmă de confuzie nu ajută la o colaborare între două entități. Fixându-ne mai clar sau afirmând cu mai multă limpezime principiile colaborării, acest lucru nu poate decât să ajute la o implementare mai concretă a dorinței de ambele părți de colaborare.
În niciun caz nu va încorda relația.
Fiecare biserică are dreptul să-și definească propriile principii de comportament în relație cu celelalte, încât nimeni nu poate să se supere, nu poate să fie jenat pentru faptul că o biserică își limpezește mai bine, mai clar principiile. Cealaltă parte nu are decât să se bucure, pentru că nu are în față o situație confuză, ci o situație clară care poate fi abordată cu mult mai multă obiectivitate.
Cum credeți că va fi receptat de mediul monahal și în special de comunitatea atonită? Au avut o atitudine foarte fermă față de cazul mitropolitului Nicolae.
Cred că au avut o atitudine corectă. În cadrul Sfântului Sinod s-a amintit despre atitudinea comunității atonite și eu cred că orice persoană de bună credință nu poate să nu vadă în decizia Sfântului Sinod o limpezire a situației. Noi nu am venit cu nimic nou. Doar pe baza Sfintelor Canoane am subliniat anumite aspecte pentru ca situațiile create să fie înțelese și abordate cu mai mult curaj pe de o parte și cu mai multă responsabilitate. Încât dincolo de cele două cazuri care au fost analizate punctuale, cazul Timișoara și Oradea, orice om de bună credință ar trebui să vadă în decizia Sfântului Sinod un ajutor imens oferit comunităților creștine ortodoxe din țară, arhiereilor și preoților și celor din străinătate, pentru o atitudine mai corectă în relația cu celelalte comunități cu care trăim aici sau trăiesc comunitățile noastre ortodoxe în afara țării.
După o emisiune cu o astfel de tematică, nu pot pune pur și simplu punct, ci poate punct și virgulă. Asta pentru că alături de cei doi ierarhi voi încerca să aduc în fața microfonului și pe ceilalți membri ai Sinodului Bisericii Ortodoxe Române. Poate că așa, prin intermediul radioului, vom putea crea o punte, fie ea și doar herțiană, între clerul superior și popor. Eu sunt Cristian Curte, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă aștept și săptămâna viitoare la Radio România Cultural, la ora 22:10, la o nouă emisiune.
Creatori între sacru și profan.